Դուք գուցե… Հանկարծ առաջ նետվեց փող կապիտանը, որ դեռ հազիվ էր նստել պատի տակ դրված սնդուկին։ Դուք գուցե մի ուրիշ անգամ… Կմկմաց նա, բայց Կոլյան, որ անսանձելիորեն համարում էր, հանկարծ շտապ գոռաց Սմուրովին. «Բաց արա դուռը, Սմուրով»։ Եվ հենց որ բացվեց դուռը, անմիջապես շվացրեց. Պերեզվոնը շեշտակի ներս թռավ։ «Կանգնիր, Պերեզվոն, բարև կաց, բարև կաց»։ Գոռաց Կոլյան վեր թռնելով և շունը ետևի թաթերի վրա ուղիղ կանգնեց Իլյուշայի անկողնի առջև։ Ու պատահեց մի բան, որ ոչ ոք չէր սպասում։ Իլյուշան ցնցվեց ու հանկարծ ամբողջ թափով շարժվեց առաջ։ Թեքվեց դեպի Պերեզվոնը և, կարծես քարանալով, նայեց նրան։
«Ժուչկան է»։
Գոռաց նա հանկարծ, տառապանքից ու երջանկությունից խզված ձայնով։
«Բա ինչ է իր կարծում»։
Ամբողջ ուժով հնչեց Կրասոտկինի զրնգուն երջանիկ ձայնը։ Եվ նա հակվեց շան վրա, գրկեց ու բարձրացրեց դեպի Իլյուշան։
«Նա իր բիձուկ, տեսնում ես, մի աչքը կույր է և ձախ ականջը կտրված, ճիշտ այն նշանները, որ դու ինձ ասել էիր»։
«Հենց այս նշաններով էլ գտա, հենց այն ժամանակ գտա, անմիջապես»։
«Տեր չուներ շունը, տեր չուներ»։
Բացատրեց նա, արագորեն դառնալով փոխկապիտանին, նրա տիկնոջը, Ալյոշային և հետո նորից Իլյուշային։
«Ֆեդոտովների ետևի բակում էր ապրում, ընտելացել էր այդ տեղին, բայց նրան չէին կերակրում, թափառական շուն էր, գյուղից էր փախել եկել, և ես գտա նրան»։ «Տեսնում ես, բիձուկ, ուրեմն քո հացը կուլ չի տվել այն ժամանակ, եթե կուլ տար, կմեռներ իհարկե, չէ, իհարկե կմեռներ, ուրեմն կարողացել է թքել հանել բերնից, քանի որ հիմա ողջ չէ, իսկ դու չես էլ նկատել, թե նա թքել հանել է, թքել է, բայց թե ասեղը ծակել է լեզուն, դրա համար էլ կաղկանձում էր, վազում էր ու կաղկանձում, իսկ դու կարծել ես, թե լրիվ կուլ տվեց, իհարկե սոս կալի պետք է կաղկանձեր, որովհետև շան բերանի մաշկը շատ նուրբ է լինում, ավելի նուրբ, քան մարդունը, շատ ավելի նուրբ»։
Բացականչում էր Կոլյան մոլեգնորեն, հրճվանքից փայլող ու վարվրուն դեմքով։ Իսկ Իլյուշան չէր էլ կարողանում խոսել։ Նայում էր Կոլյային, իր խոշոր ու մի տեսակ սոսկալիորեն դուրս ցցված աչքերով, բերանը բաց, պատի պես գունատ։ Եվ եթե իմանար Կրասոտկինը, թե այդպիսի րոպեն ինչ տանջալից ու մահացու ազդեցություն կարող էր ունենալ հիվանդ երեխայի առողջության վրա, ոչ մի դեպքում անշուշտ չէր հանդգնի այդպիսի խաղ խաղալ նրա գլխին։ Բայց այդ բանը նրա մտքով էլ չէր անցնում։ Սենյակում գուցե Ալյոշան էր միայն, որ հասկանում էր վտանգը։ Իսկ ինչ վերաբերում է փոխկապիտանին, նա կարծես ուղղակի երեխա էր դարձել, փոքրիկ մի երեխա։
«Ժուչկա, ուրեմն սա է ժուչկան»։
Բացականչում էր նա երանավետ ձայնով։
«Իլյուշա, տես, ժուչկան է, քո ժուչկան, մայրիկ, տես, ժուչկան է, ժուչկան»։
Համարյա թե լաց էր լինում նա։
«Բայց ես ինչպես գլխի չընկա»։
Բացականչեց Սմուրովը դառնորեն։
«Ասում էի, չէ, որ նա կգտնի շուչկային, և ահա գտել է, նրան Կրասոտկին կասեն»։ «Գտել է, գտել»։
Հրճվալից արձագանքեց մի ուրիշ տղա։
«Ապրես Կրասոտկին»։
Զրնգաց մի երրորդ ձայն։
«Ապրես, ապրես»։
Կոչեցին բոլոր տղաները և սկսեցին ծապտալ։
«Դե սպասեք, սպասեք»։
Ճանում էր բոլորից բարձր գոռալ Կրասոտկինը։
«Պատմեմ, թե ինչպես եղավ»։ «Այդ է խնդիրը, այդ է խնդիրը, ուրիշ բան չէ»։ «Լսում եք, գտա նրան, մեր տուն տարա, հենց իսկույն պահեցի, տանը պահեցի, կողպած, և ոչ մեկին ցույց չէի տալիս, մինչև հենց այսօր»։ Միայն Սմուրովը իմացավ երկու շաբաթ առաջ, բայց նրան համոզեցի, որ սրա անունը Պերեզվոն է, և նա գլխի չընկավ։ «Իսկ ես այդ միջոցին ինչեր ասես չսովորեցրի ժուչկային, հիմա կտեսնեք, կտեսնեք, թե ինչեր գիտի»։ «Եվ ամեն ինչ սովորեցրի, որ մի լավ վարժեցրած կարգին շուն բերեմ քեզ համար, բիձուկ»։ «Եվ ասեմ, տես, բիձուկ, ինչ է դարձել հիմա քո ժուչկան։ Բայց մի որևէ մսի կտոր չունեք, հիմա ձեզ մի այնպիսի բան ցույց կտա, որ կմեռնեք ծիծաղից։ Մի կտոր միս, դե մի փոքրիկ կտոր, չունեք ինչը։
Փոխկապիտանը դուրս վազեց, անցավ միջանցքը և մտավ տանտիրոջ խոհանոցը, ուր իրենք էլ իրենց ճաշն էին պատրաստում։ Իսկ Կոլյան, չկորցնելու համար թանկագին ժամանակը, սաստիկ շտապելով,
«Մեռիր»,
գոռաց Պերեզվոնին։ Եվ շունը հանկարծ գլորվեց, պարկեց մեջքի վրա և անշարժացավ, չորս թաթերը վերցցած։ Տղաները ծիծաղում էին, Իլյուշան նայում էր նույն տարապագին ժպիտով, բայց ամենից ավելի մայրիկին էր, որ դուր եկավ Պերեզվոնի մեռնելը։ Նա քահ-քահ ծիծաղեց ու սկսեց մատները չրթացնելով կանչել շանը։
«Պերեզվոն, Պերեզվոն, ոչ մի դեպքում վեր չի կենա, ոչ մի դեպքում»,
բացականչեց Կոլյան հաղթականորեն ու արդարացի հպարտությամբ։
«Թեկուզ ամբողջ աշխարը գորա, իսկ այ եթե ես կանչեմ, մի վարկյանում վեր կթռնի, իսի Պերեզվոն»։
Շունը վեր թռավ ու սկսեց ցատկրտել, ուրախությունից վնգստալով։ Փոխկապիտանը ներս վազեց, մի կտոր խաշած միս ձեռքին։
«Տաք չէ»՝
շտապ ու գործնական շեշտով հարցրեց Կոլյան, վերցնելով մսի կտորը։
«Չէ, տաք չէ, շները տաք բան չեն սիրում»։ «Դե ուրեմն նայեցեք բոլորդ էլ, նայիր Իլյուշա, դե նայիր բիձուկ, նայիր, ինչու չես նայում, բերել եմ շանը, իսկ նա չի էլ նայում»։
Նոր հնարքնային էր, որ շունը պետք է անշարժ կանգներ ու առաջ երկարեր քիթը, և մսի համեղ կտորը պետք է դրվեր հենց քթի ծայրին։ Խեղճ շունը պետք է անշարժ կանգներ, մսի կտորը քթին պահած, և այդպես մնար այնքան, որքան կամենար իր տերը, թեկուս կես ժամ, առանց շարժվելու, առանց երերալու։ Բայց հազիվ մի րոպե այդպես պահեցին Պերեզվոնին, մի կարճ րոպե միայն։
«Հապ»՝
կոչեց Կոլյան, և մի ակնթարթում մսի կտորը շան քթից թռավ բերանի մեջ։ Պարզ է, հանդիսատեսները հիացական զարմանք արտահայտեցին։
«Եվ միթե, միթե պարզապես շանը վարժեցնելու համար չէիք գալիս այսքան ժամանակ»՝
բացականչեց Ալյոշան ակամա կշտամբանքով։
«Հենց դրա համար»՝
կոչեց Կոլյան ամենամիամիտ անկեղծությամբ։
«Ուզում էին նրան իր ամբողջ փառք ու պատվով ցույց տալ»։ «Պերեզվոն, Պերեզվոն»՝
ձայնեց հանկարծ Իլյուշան, իր բարալիկ մատները չրթացնելով ու շանը կանչելով իր մոտ։
«Ինչ ես ուզում, սպասիր, թող ինքը ցատկի քո անկողնի վրա, իսի Պերեզվոն»։
Ապա անկողնին խփեց Կոլյան, և Պերեզվոնը նետի նման թռավ Իլյուշայի մոտ։ Տղան ուժգին գրկեց նրա գլուխը երկու ձեռքով, իսկ Պերեզվոնը դրա դիմաց անմիջապես լիզեց նրա այտը։ Իլյուշան սեղմեց նրան իր գրկում, մեկնվեց անկողնի վրա և երեսը թաքցրեց նրա թավ մազերի մեջ։
«Տեր աստված, Տեր աստված»՝
բացականչում էր փոխկապիտանը։ Կոլյան նորից նստեց անկողնի վրա, Իլյուշայի մոտ։
«Իլյուշա, ես քեզ կարող եմ մի ուրիշ բան էլ ցույց տալ, մի փոքրիկ թնդանոթ եմ բերել քեզ համար. հիշում ես, դեռ այն ժամանակ պատմել էի քեզ այդ թնդանոթի մասին, և դու ասացիր, «Ախ, ես էլ տեսնեի»։ Դե այ, բերել եմ հիմա»։
Եվ Կոլյան, աճապարելով, պայուսակից հանեց իր բրոնզե փոքրիկ թնդանոթը։ Աճապարում էր, որովհետև ինքն էլ շատ երջանիկ էր արդեն, ուրիշ առիթով լիներ, պիտի սպասեր, որ անցնի Պերեզվոնի թողած տպավորությունը, բայց հիմա աճապարեց, էլ ոչ մի համբերություն նկատի չառնելով։ «Այսինքն թե այսպես էլ երջանիկ եք արդեն, դե առեք ձեզ մի բան էլ, ավելի երջանկացեք»։ Իսկ ինքը ուղակի արբեցության մեջ էր։
«Վաղուց էի տեսել այս բանը Մորոզովի մոտ, աչքս վրան էր, քեզ համար, բիձուկ, քեզ համար»։
«Մորոզովին պետք չէր, եղբորից էր նրան մնացել, և ահա փոխանակեցինք, ես մի գիրք տվեցի նրան, հորս պահարանից մի գիրք, Մուհամեդի ազգականը կամ բուժիչի մարություն, 100 տարվա գիրք է, լկտի մի բան, Մոսկվայում է լույս տեսել, երբ դեռ գրաքննություն չկար, իսկ Մորոզովը այդպիսի բաների սիրահար է, դեռ շնորհակալություն էլ հայտնեց»։ Կոլյան թնդանոթը բռնել էր ձեռքում, բոլորի աչքի առաջ, այնպես որ բոլորն էլ կարող էին տեսնել ու հրճվել։ Իլյուշան մի քիչ բարձրացել էր և շարունակելով գրկել Պերեզվոնին աջ ձեռքով, հափշտակված դիտում էր խաղալիքը։ Տպավորությունը Բերին աստիճանի ուժեղացավ, երբ Կոլյան հայտարարեց, թե վառոդ էլ ունի և կարող է իսկույն կրակել։
Եթե անշուշ դա չի անհանգստացնի տիկիններին։
Մայրիկն անմիջապես խնդրեց, որ իրեն թույլ տան ավելի մոտից նայել խաղալիքին, և իսկույն կատարվեց նրա խնդրանքը։ Նրան սոսկալի դուր եկավ բրոնզե փոքրիկ թնդանոթը, որ անիվներ ուներ, և կինը սկսեց ետ ու առաջ քշել խաղալիքը իր ծնկների վրա։ Երբ կրակելու թույլտվություն խնդրեցին, նա լիակատար համաձայնություն տվեց, թեև առանց հասկանալու, թե ինչ էին խնդրում իրենից։ Կոլյան ցույց տվեց վառոդն ու կոտորուքը։ Փոխկապիտանը, որպես նախկին զինվորական, հանձն առավ թնդանոթը լցնել։ Ամենադույզն քանակությամբ վառոդ լցրեց և խնդրեց, որ կոտորուքը մնա մի ուրիշ անգամվա համար։ Թնդանոթը դրին հատակին, փողը դատարկ մի կողմ ուղղելով։ Հրանցքի մեջ վառոդի երեք փոշեհատիկ խցկեցին ու վառը ծրուցքի մտեցրին։ Փառավոր մի կրակոց ստացվեց։ Մայրիկը ցնցվեց մի վայրկյան, բայց իսկույնևեթ սկսեց ծիծաղել ուրախությունից։ Տղաները լուր նայում էին հաղթական մի զգացումով, բայց ամենից ավելի հրճվել էր փոխկապիտանը, որ երանությամբ նայում էր Իլյուշային։ Կոլյան վերցրեց թնդանոթը և անմիջապես նվիրեց Իլյուշային, կոտորուքն ու վառոդն էլ հետը։
«Քեզ համար եմ առել, քեզ համար, վաղուց էի պահել քեզ համար»։
Կրկնեց նա մի անգամ էլ, երջանկությամբ հորդելով։
«Ախ, ինձ նվիրեք»։ «Չէ, ավելի լավ է ինձ նվիրեք թնդանոթը»։
Սկսեց հանկարծ խնդրել մայրիկը, փոքր երեխայի նման։ Նրա դեմքին կսկծալի մի անհանգստություն կար։ Վախենում էր, որ չեն նվիրի իրեն։ Կոլյան շփոթվեց։ Փոխկապիտանն իրար անցավ։
«Մայրիկ, մայրիկ»։
Կնոջ մոտ վազեց նա։ «Թնդանոթը քոնն է, քոնը, բայց թող մնա Իլյուշայի մոտ, որովհետև նրան են նվիրել»։ «Բայց միևնույն է, թե քոնն է, Իլյուշան միշտ էլ կտա քեզ խաղալու, թող երկուսիդ էլ լինի, երկուսիդ էլ»։
«Չէ, չեմ ուզում երկուսիս էլ, չեմ ուզում, թող միայն իմը լինի, ոչ Իլյուշայինը»։
Շարունակում էր մայրիկը, արդեն լալու պատրաստ։
«Ար, մամա, վերցրու, քոնն է, քոնն է»։
Գոչեց Իլյուշան։
«Կրասոտկին, կարող եմ մամայիս նվիրել»։
Հանկարծ Կրասոտկինին դարձավ աղաչական մի արտահայտությամբ, կարծես վախենալով, որ նա կվիրավորվի, եթե ինքը ուրիշին տա նրա նվերը։
«Լրիվ կարող ես»։
Անմիջապես համաձայնեց Կրասոտկինը և վերցնելով թնդանոթը Իլյուշայի ձեռքից, անձամբ տվեց մայրիկին, ամենահարգալից մի խոնարհություն անելով։ Մայրիկը նույնիսկ լաց եղավ հուզմունքից։
«Իլյուշկա, անուշիկս, այ թե ով է սիրում իր մամային»։
Գորովալից բացականչեց նա և անմիջապես սկսեց նորից թնդանոթը ետ ու առաջ քշել ծնկների վրա։
«Մայրիկ, դուր ձեռքդ համբուրեմ»։
Մոտ վազեց ամուսինը և իսկույն կատարեց իր ասածը։
«Եվ մեկ էլ շատ անուշիկ մի տղա, որ տեսել եմ, այս բարի տղան է»։
Ասաց երախտագետ տիկինը, ցույց տալով Կրասոտկինին։
«Սրանից հետո ինչքան ուզես, վառոդ կբերեմ քեզ համար, Իլյուշա. հիմա մենք ինքներս ենք վառոդ պատրաստում»։ Բորովիկովն իմացավ բաղադրությունը։ «24 մաս բորակ ես վերցնում, 10 մաս ծծումբ, 6 մաս փայտածուխ, բոլորը միասին ծեծում մանրացնում ես, ջուր ես լցնում, խառնում ես մինչև խմոր դառնա, հետո բարակ մաղում ես. ահա քեզ վառոդ»։
«Սմուրովն ինձ պատմել է ձեր վառոդի մասին, միայն թե հայրիկս ասում է, որ դա իսկական վառոդ չէ»։
Պատասխանեց Իլյուշան։
«Ինչպես թե իսկական չէ»։
Կարմրեց Կոլյան։
«Վառվում է, բայց թե ես չգիտեմ ճիշտ ասած»։
«Չէ, ոչինչ, ոչինչ»։
Վերթրավ հանկարծ փոխկապիտանը մեղավոր արտահայտությամբ։
«Ճիշտ է, ասել եմ, որ վառոդը այդպես չեն պատրաստում, բայց ոչինչ, ոչինչ, այդպես էլ կարելի է»։
«Չգիտեմ, դուք ավելի լավ գիտեք, Մենք կավե ամանի մեջ վառել ենք, սքանչելի այրվում էր, լրիվ այրվեց։ Ըստելիք մի կտոր մուր մնաց տակը, բայց դա պարզապես խմորն էր, իսկ եթե մաղով անցկացվի։ Բայց դե դուք ավելի լավ գիտեք, ես չգիտեմ։ Իսկ Վուլկինը հորից ծեծք էր մեր վարոդի երեսից։ Լսել ես։
Դարձավ նա հանկարծ Իլյուշային։
Լսել եմ,
պատասխանեց Իլյուշան։
Նա անուն հետաքրքրությամբ ու հաճույքով լսում էր Կոլյային։ Մի ամբողջ շիշ վարոդ էինք պատրաստել։ Նա իր մահճակալի տակ էր պահում։ Հայրը տեսել է։ Կարող է պայթել, ասել է, և տեղն ու տեղը ծեծել նրան։ Ուզում էր գնալ դպրոց, գանգատվել իմ դեմ։ Հիմա նրան չեն թողնում, որ ինձ հետ ընկերություն անի։ Էլ ոչ ոքի չեն թողնում ինձ հետ։ Սմուրովին էլ չեն թողնում, համբավս տարածվել է։ Ասում են, թե կրակու պատիժը,
արհամարանքով ժպտաց Կոլյան։
Այդ ամբողջը երկաթ գծի պատմությունից սկսվեց։
Օ, մենք ձեր այդ խիզախության մասին էլ լսել ենք, բացականչեց փոխկապիտանը։ Ինչպես կարողացաք պարկել գնացքի տակ։ Ինչ է, բնավ չվախեցաք, երբ անցնում էր գնացքը։ Սարսափելի էր, չէ՞։ Փոխկապիտանը ուղղակի շողոքորթում էր Կոլյային։
Ոչ այնքան,
անփութորեն պատասխանեց Կոլյան։
Իմ անունը ամենից ավելի այդ անիծյալ սագը փչացրեց այստեղ։
Դարձավ նորից Իլյուշային։ Ու թեև նա անփույթ էր ձևանում խոսելիս, բայց դեռ չէր կարողանում իշխել իրեն և սայթակում էր մի տեսակ։
Հա-հա, սագի մասին էլ եմ լսել,
ծիծաղեց Իլյուշան ու երեսը փայլեց ուրախությունից։
Պատմեցին, բայց չհասկացա, իսկապես դատավորը քեզ դատել է։ Ամենահիմար, ամենաչնչին բաններ, լուն ուղտ սարքեցին, ինչպես միշտ անում են մեզ մոտ,
սկսեց Կոլյան ազատ համարձակ։
Մի անգամ անցնում էի հրապարակով, և մեկ էլ տեսա, կենթանի սագեր են քշել բերել։ Կանգնեցի ու նայում էի սագերին։ Հանկարծ այստեղացի մի տղա, Վիշնյակովը, նա, որ հիմա Պլոտնիկովների մոտ ցրիչ է աշխատում, կանգնեց ու ինձ նայեց։ Մեկ էլ ասաց, ինչ է, ինչի ես նայում սագերին։ Նայեցի նրան, հիմար կլոր մի մռութ, 20 տարեկան կլինի։
Ես երբեք չեմ խուսափում ժողովրդից, հասկանում եք, սիրում եմ ժողովրդի հետ շփվել։ Մենք ետ ենք մնացել ժողովրդից, ակսյոմ է սա։
Կարծեմ, բարեհաճում եք ծիծաղել, հա, Կարամազով։
Չէ, Քավլիցի, սիրով լսում եմ ձեզ,
պատասխանեց Ալյոշան շատ անկեղծ արտահայտությամբ, և կասկածամիտ Կոլյան իսկույն քաջալերվեց։